Det er utrolig rart å si. Det er det. Derfor har jeg mange følelser når jeg står her oppe i dag. Så jeg har både gledet meg og gruet meg til denne talen. Jeg har gledet meg siden jeg føler Gud har lagt et budskap og et tema på mitt hjerte i dag som jeg skal dele for dere. Men så har jeg også gruet meg siden dette er min siste tal for dere. Siste gang jeg står her oppe, i hvert fall på en liten stund. Så jeg har bare lyst til å fortsette. Før jeg fortsetter så har jeg bare lyst til å ta benbønn. Jeg håper det er greit. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi kan møtes her til Guds tjeneste. Vi takker deg for alle de som har kommet her i dag. Du ser hver enkelt. Og du ser hver enkelt som hører på den talen på podcast i ettertid. Nå ber vi om at du skal åpne opp våre hjerter til deg. Åpne opp våre ører til det du har for oss nå. Velsign resten av denne tida og den stunden vi har sammen nå. I ditt hellige navn så ber vi Jesus. Amen. For flere uker siden når jeg skulle starte forberedelsen på den talen så tenkte jeg, hva skal jeg dele med Vågsbygd Misjonskirke i dag? Hva skulle jeg avslutte min tjeneste her med å dele og gi videre? For jeg har jo lyst til å avslutte på en god måte, en positiv måte. Men jeg har jo også lyst til at det skal være noe som representerer meg. Jeg har lyst til å utfordre også. Og jeg gikk frem og tilbake i hodet mitt. Hvilken retning skal dette ta? Hvor skal jeg gå? Hvilket tema skal jeg ha? Og så plutselig så landet flere og flere tanker i mitt hod, og jeg bare tenkte, yes, that's it. Dette skal jeg tale om, uten tvil. Så jeg håper dere er klar for det. Så det er ikke nødvendig å gå rundt grøt noe mer, så la oss gå rett på sak. Så mitt tema i dag er knyttet til to korte ord. To latinske ord, faktisk. Og jeg har talt her noen ganger, men jeg har ikke pleid å bruke mye latinske ord og uttrykk, men det får dere nå. Så de to latinske ordene er carpe diem. Carpe diem. To så korte ord, fine ord, flotte ord, men med likevel en så stor, stor betydning. Carpe diem betyr grip dagen. Og gripe dagen. Og dette er to ord som vi ofte kan se brodert på puter og tepper i flotte interiørkataloger. Det er så fint, classy, trendy, det er in, det er mote. Men dette her er mer enn kun noen trendy ord. Carpe diem ble først brukt faktisk for 2000 år siden av en mann som heter Horatius, som var en av de aller fremste romerske dikterne. Og disse ordene skulle minne mennesker på å bruke dagen vi har fått. For vi visste ikke hva som ville skje i morgen. Dette var i en tid hvor vi har masse kriger og konflikter, folkevandringer og katastrofer som branner, epidemier og pandemier, de var ganske vanlige. Vi visste ikke hva som ville skje i morgen. Derfor så sier Horatius, grip dagen i dag. Så derfor er min titel for den talen og budskapet jeg vil du skal sitte igjen med i dag, dette her. Grip dagen, for dagene er onde. Og hva mener jeg med det? Grip dagen, for dagene er onde. Paulus, som var en av de aller første apostlene som reiste rundt i Romerriket og oldkirken og startet mange, mange menigheter, han skriver et brev til en kirke i Efesos. Og her så ser dere et kart over Romerriket i begynnelsen, i hvert fall en del av det, og der ser dere Efesos på vestkysten av dagens Tyrkia. Og Efesos var ikke en hvilken som helst by. Det var den ledende byen i den rikeste regionen i Romerriket. På denne tida var det kun Roma og Alexandria som var større. Og her var det en gruppe kristne. Og Paulus brukte derfor denne byen som et sentrum for hans virksomhet, og han tilbrakte masse tid her. Og nå skriver han et brev til disse kristne. Og vi skal se på hva som står i Efesbrevet kapittel 5, vers 15-16. Der står det. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Dette er så utrolig bra vers, så jeg må lese det igjen. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Paulus sier til de kristne i Efesos, pass på tiden deres, den dyrebare tiden. Bruk den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Hva betyr egentlig det at dagene er onde? Det er en litt merkelig formulering, er det ikke det? I det første århundret så var det slik at de kristne opplevde stor, stor vekst, men også masse forfølgelser, store farer. De visste ikke hva som ville skje i morgen. Derfor levde de med et håp og en forventning om at Jesus kommer snart igjen, og da snakker vi ganske snart. Derfor kan vi ikke vente til i morgen med å fortelle mennesker om Jesus. Det må skje i dag, for i morgen kan det være for sent. Dette var den forventningen de levde om hele tiden, og spesielt under krevende forfølgelser. Paulus, forfatteren av dette brevet, han hadde også selv opplevd hvordan livet kan være uforutsigbart og skjørt. Han sier i et annet brev dette her. Tre ganger er jeg blitt pisket. En gang steinet. Tre ganger har jeg lidd skipsbrudd. Og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. Så jeg hadde aldri satt meg på en båt med Paulus, bare for å si det. Altså, det helt sikkert. Men Paulus visste godt at dagen i morgen, det kunne bli hans siste. Det visste han så utrolig godt. Derfor så ville han gjøre alt han kunne i dag, mens han hadde sjansen. På en annen måte så sier Paulus, grip dagen i dag, for dagene er onde. Og når vi gjør det, så bruker vi den dyrebare tiden godt som kloke mennesker. For vi vil vel være kloke mennesker, vil vi ikke? Det håper jeg så absolutt. Det er mange ord og uttrykk i dag som jeg liker, som er treffende. To fluer i en smekk. Det er bedre med en fugl i hånda enn ti på taket. Ikke selv skinner før bjørn er skutt, og så videre og så videre. Men det er ett uttrykk jeg misliker sterkt, og det er denne setningen her. Jeg har litt tid å slå ihjel. Har du hørt den? Jeg har bare litt tid å slå ihjel. Derfor må jeg bare finne på hva som helst. Må bare fylle tida mi med noe. For at tida mi skal gå. Jeg synes det er et veldig tullete uttrykk. Jeg misliker det sterkt. For vi må aldri undervurdere den tida vi har tilgjengelig. Og de mulighetene vi har foran oss. På engelsk, I have some time to kill. Jeg synes det er ikke et av mine favorittuttrykk for å si det sånn. For plutselig er det for sent. Plutselig blir dagene til uker, uker blir til måneder, år, tiår og så videre og så videre. Tiden går så fryktelig fort. Og er derfor en av de mest verdifulle tingene vi har. Og derfor en av de mest verdifulle tingene vi kan dele og gi videre. Men la meg si dere, nå er jeg litt personlig. Jeg er ikke glad i venting. Jeg hater å vente. Jeg er ikke glad i køer, bilkøer, butikkøer, matkøer og så videre og så videre. Ikke en fan. Ikke det helt tatt. Men jeg tror heldigvis jeg ikke er helt alene når det gjelder dette her. Så la meg illustrere det ved å stille dere noen spørsmål. Og dere trenger ikke å rekke opp hånda eller noe sånt hvis dette gjelder dere. Bare sitt helt rolig og tenk, gjelder dette meg? Ok? La meg tegne et scenario. Du har akkurat vært på jobb og skal en tur på butikken. Du kjører inn på parkeringsplassen, men hvor parkerer du? Det er spørsmålet. Det er fint vær, det regner ikke, så, men likevel så tenker du, jeg må jo nærmest mulig inngangen, ikke sant? Så slipper jeg å bruke så mye tid på å gå frem og tilbake. Men så ender det opp med at du kjører forbi mange, mange gode plasser, for så å oppdage at det er jo ingen gode plasser i nærheten av inngangen. Det er ingen ideell plass. Og dermed så ender du opp med å bruke mye mer tid enn du hadde gjort hvis du hadde tatt en av de første plassene. Noen som har opplevd det? Ok, la oss gå videre. Nå er du i butikken, du har en stor handelvogn, du er klar for å komme deg hjem. Du har lavt blodsukker, du er klar for en rolig kveld. Og hva gjør du? Du går jo til den nærmeste kassen, ikke sant? Nei, du gjør ikke det, ikke enda. Fordi først så undersøker du om det er mindre kø i en av de andre kassene, ikke sant? Og så tar du den med minst kø. Eller la oss ta det enda takk. Kanskje er du til og med en av de som ser hvor mye de foran deg i køen har i sin handelvogn, og så prøver du å beregne hvor lang tid det tar i forhold til køens lengde, og hvor mange ting de har i sin handelvogn. Noen som kjenner seg igjen? Eller for å ta med enda et steg videre, kanskje er du en av de som ser hvilken ansatt som er i kassa, og hun der, hun prater ganske mye. Og nei, han der, han tar seg god tid, men hun er ganske effektiv, hun skal jeg til, ikke sant? Er det ikke slik? Jeg håper ikke det var jeg som kjenner meg litt igjen her. Men dette her utfordrer meg, for jeg taler like mye til meg selv her. Jeg synes dette her er krevende, så derfor så tar jeg grep. Jeg forsøker å bruke de mulighetene jeg har foran meg. Når jeg er i kø, når jeg står fast en plass, så tenker jeg ikke bare at jeg har litt tid å slå ihjel. Men jeg prøver å tenke, hva kan jeg få ut av den tida? Hva for noe fornuftig kan jeg gjøre? Carpe diem, grip dagen, grip muligheten. Jeg kjører bil en god del, det gjør jeg. Og jeg forsøker å bruke den tida på noe annet enn bare klage på alle bilkøene og omkjøringene jeg finner overalt. Og jeg finner seriøst omkjøringer overalt. Altid noe veiarbeid, uansett. Men jeg forsøker å bruke litt tid i bønn. Jeg forsøker å høre på litt oppbyggelig musikk. Jeg hører masse på taler, podcaster. Det gir meg så utrolig, utrolig mye. Og når jeg møter mennesker rundt omkring, om det så er på golfbanen, på Sørlandssenteret, i byen, så har jeg jo mulighet til å bety en forskjell. Spre litt godhet, spre litt kjærlighet, litt glede. I stedet for å tenke at jeg bare skal rushe gjennom alt. Derfor hender det at jeg sier til den bak meg i køen som har noen få ting. Du, gå foran meg. Vær så god. Jeg har god tid. Jeg forsøker når jeg er på butikken og rundt omkring å ikke alltid ha så dårlig tid. Og når jeg blir kjent med nye mennesker, og kommer i prat, så får jeg mulighet til å dele og snakke om det som det viktigste for meg, nemlig Jesus. For eksempel så jeg flere ganger i året på sykehuset for å gi blod. Og det har vært en veldig fin ting. Men det som at de første gangene jeg var der, så tenkte jeg, og nå jeg helt seriøs, da tenkte jeg at jeg skal sette rekorden i dag. I dag skal jeg være den raskeste til å være rett inn og rett ut. Men det ikke det det handler om. Carpe diem. Fordi det som har skjedd hver gang jeg har gitt blod, så jeg møtt på den samme sykepleieren igjen og igjen og igjen. Så jeg husker hva hun heter, hvor hun kommer fra, hva hun liker å gjøre. Og dermed har jeg kommet i kontakt med hun og prat med hun. Og derfor har jeg fortalt at jeg jobber som ungdomspastor i Vågsby Misjonskirke. Og når jeg sa det, så sa jeg, oi, spennende, interessant. Jeg bor jo i Vågsby. Og der, akkurat der, har jeg en mulighet til å dele de beste nyhetene som finnes. Og det hadde jeg ikke hatt hvis jeg bare hadde tenkt, nå skal jeg videre til neste punkt på programmet. Neste ting på kalenderen. Rush gjennom alt. Fordi de sier, du må være der minst 15 minutter for å sjekke at alt greit med meg. Hadde vært opp til meg, jeg hadde vært i utgangen med en gang. Selv om jeg helt sikkert hadde falt sammen med en gang. Det en annen ting. Men på grunn av det har jeg en anledning. På grunn av det har jeg en mulighet. For jeg ønsker å gripe dagen. Gripe de mulighetene jeg har foran meg. Det så utrolig, utrolig viktig for meg. Jeg har lyst til å vise dere noen bilder av noen interessante mennesker. Her ser dere Steve Jobs. Et ganske kjent ansikt. Han en av grunnleggerne av Apple, som i dag verdens mest verdifulle selskap. Og ved siden av ham har vi Steve Wozniak, en annen mann. En annen av Apples grunnleggere. Han ikke like kjent som Steve Jobs, kanskje, men fortsatt ganske kjent. Men hva med han her da? Jeg vil tippe at de aller færreste vet hvem dette her. Han heter Ronald Wayne, den tredje grunnleggeren av Apple. Og i en stund hvor Steve Jobs hadde litt økonomiske problemer, trengte litt penger, så tilbydde han seg å selge 10% av sine aksjer til Ronald Wayne. Og han godtok dette. Han kjøpte disse aksjene, 10% av aksjene, for $1,500. Men etter noen uker så følte han her, Ronald Wayne, at Steve Jobs var for stor en risikotaker. Så han tok og solgte disse videre. Han tok og solgte disse 10% av aksjene for $2,300. Tror du ikke han var fornøyd? Bare på noen få uker så hadde han tjent $800. Og på denne tiden var det ganske mye. Det må vel ha blitt litt av en feiring. Et fint restaurantbesøk. Rett hjem til kona. Du, nå skal vi ut på byen. Kose oss. Vet du hvilken verdi disse aksjene har i dag? $50 milliarder. Derfor kan vi vel si at timing er alt. Plutselig er sjans der, muligheten. Skal vi ta den mens den der? Eller skal vi vente? La være. Timing er alt. Paulus sier dette her i det samme brevet som vi så på i stad, i Efesbrevet, nå i kapittel 4, vers 32. Vær god mot hverandre. Vis medfølelse. Og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Og dette er slik vi bruker den dyrebare tiden godt, mine venner. Mens vi enda har tid, vær god mot hverandre. Mens vi enda har sjansen, vis medfølelse. Og mens vi enda har mulighet, la oss tilgi hverandre. Dette er skrevet til en gruppe kristne hvor det var både jødekristne og hedningkristne. Og det betydde at det skulle ikke mye til før det ble diskusjoner. Plutselig var det full kaos og uenigheter. Hvordan skal vi leve? Hvem har de riktige tradisjonene? Hvem skal vi høre på? Hvem skal vi inkludere? Hvem skal vi ikke inkludere? Alle disse spørsmålene her. Og så kommer bare Paulus med dette enkle budskapet. Bare vær god mot hverandre. Bare vis medfølelse med hverandre. Og tilgi hverandre, ikke minst. Gud har tilgitt oss gjennom Jesus. Derfor skylder vi også å tilgi hverandre. Og hvordan kan dette se ut i dag? For eksempel så kan vi se det tydelig når store grupper av ukrainere som på flytt kommer til Norge. Jeg må si at det har vært fantastisk å se så mange nordmenn åpner opp dørene sine og bretter opp armene og gjør noe ekstra for å ta imot disse her. Way to go. Fortsett sånn. Det er å benytte muligheten, gripe sjansen for å vise godhet og medfølelse. Det er faktisk gjennomført noen studier over hvilke setninger vi mennesker elsker å høre. Hvilke ord det som virkelig får det til å boble og bruse på innsiden av oss? Det interessant, ikke det? Så de tre tingene vi elsker å høre nummer en, jeg glad i deg. Jeg elsker deg, jeg glad i deg, så klart den helt på topp. Hvem liker vel ikke å høre det? Og nummer to, jeg tilgir deg. Jeg tilgir deg, så utrolig, utrolig viktig. For den som får høre det, men også for den som sier det. Og nummer tre, maten klar. Ikke den fin? Den høyt oppe på min liste også. Maten klar. Bli god og varm en gang. Jeg glad I deg, jeg tilgir deg, og maten klar. Dette de tre tingene vi mennesker elsker å høre. Ikke mer komplisert enn det. Og Gud sier faktisk akkurat de samme tingene til hver og en av oss. Jeg glad I deg, jeg tilgir deg, og kom til dekket bord. Tenk det. Og jeg synes, slik jeg opplever det, så det alt for mange mennesker I dag som bruker massevis av tid og energi på å overtenke alle mulige ting. Tenk på alt som kunne ha skjedd og blitt gjort annerledes. Noen bruker mange år på det å bære nag over en liten ting, og bitterheten bare vokser og vokser. Gjør deg selv en tjeneste og tilgi personen. Det ikke alltid så lett, men gi det til Jesus, så kan han hjelpe deg. Livet for kort til å gå rundt og være sur og irritert for småting. Og hvis du tabler deg ut, vær rask med å be om unnskyldning. For mange år siden, når jeg gikk på grunnskolen, så husker jeg en av mine lærere, en erfaren, dyktig lærer som jeg satte veldig høyt. En dag slang han ut en kommentar til en av mine medelever, og kommentaren var absolutt på kanten. Og det gjorde at mange av elevene begynte å le. Noen var nok litt satt ut, og han, medeleven de alt, han var nok ganske sjokka. Og det tok ikke mange sekunder til før min lærer forstod hva han egentlig hadde gjort. Og så sa han foran alle sammen, du beklager det jeg sa. Det var en flåst kommentar, det burde jeg aldri ha sagt. Og der sitter jeg på første rad, og jeg bare tenker, wow, en dag hvis jeg sier noe jeg ikke burde sagt, så vil jeg gjøre det samme. Bare med en gang, be om unnskyldning. Trekke det tilbake, legge meg paddflat, for å vise at jeg har lyst til å være bedre enn det. For jeg har ikke lyst til å bruke masse tid og energi og fokus på å tenke over alle mulige andre scenarier og muligheter. Jeg har lyst til å bruke den dyrbare tiden godt. Og timing alt. Derfor har vi mye vi kan lære av hverandre, og spesielt av de som har gått foran oss. På et eldrehjem så fikk en rekke godt voksne kvinner muligheten til å dele sine tanker til neste generasjon. De fikk spørsmålet, hva den ene tingen du har lyst til å si videre? Etter et langt, langt liv, hva ville du gjort annerledes? Så la oss begynne med Lola på 86 år. Hun sier, ro ned. Slapp av. Ikke rush gjennom alt. Kanskje det noen her I dag som trengte å høre det. Ro ned, slapp av. Og så har vi 93 år gamle Lois som sier forsøk å elske hverandre og ikke hat. Elsk hverandre. La oss elske hverandre. Vær gode og milde med hverandre. Det ikke det vi trenger I dag? Og her har vi Helene, 98 år, ung. Det ikke skjønner her? Vi sier bare vær snill mot alle sammen. Vær snill mot alle. Absolutt alle. Ikke bare de som snille tilbake med deg. Ikke bare de du liker. Bare vær snill mot alle. Et så enkelt, men et så viktig budskap. Doris på 89 år sier at vi bør ta mer tid til å nyte livet. Nyt livet. Bruk den dyrbare tiden godt. Og Alice på 94, hun vil at vi skal smile, for da smiler hele verden tilbake. Et smil kan bety så utrolig mye. Det krever så lite, men det kan bety alt. Og 90 år gamle Mary, hun anbefaler deg å få en jobb du trives I. Vi bruker så utrolig mange timer av livet på jobb. Mange, mange timer. Forskning viser at gjennomsnittsperson bruker nesten en tredjedel av livet sitt på arbeidsplassen. Få deg en jobb du trives I. Og til slutt så har vi min favoritt, og det Lois på 96 år som minner deg om at du må huske å spille Uno med din bestemor. Husk å spille kort med bestemor. Ikke det en fin? Oppsummert kan vi vel alle være enige om at de sier akkurat det samme. Grip dagen I dag. Bruk den dyrbare tiden godt, for plutselig så det for sent. Jeg har lyst til å fortelle dere om en mann I min familie. Han har hatt en sjefsrolle I en bedrift I mange år, og han har tjent gode penger der. Men det kom til et punkt hvor han ønsket en forandring. Han ønsket ikke å gjøre det samme lenger. Han var lei. Så hva gjorde han? Jo, han sa opp jobben. Sa fra seg det som var det trygge og det sikre. Han ønsket å gjøre noe annet, noe som ga han mer mening. Så I dag så jobber han på en kafé. Og ikke en hvilken som helst kafé, men en kafé som ble drevet av en kirke. Og denne kirka her ønsker å gjøre noe godt for ungdommene sine I byen sin. Og dette ungdom som sliter på skolen og på fritida. De har det krevende. De faller ofte ut av systemet og inn I rusmidler og trøbbel og problemer. Så de håper at denne kaféen kan være et trygt plass, en trygg plass for de å være. De ønsker å ha åpne dører for alle disse her. Så her jobber han nå. Han bare ønsket å gjøre en forskjell, noe med mening, og det gjør han nå. Folkens, mine venner, livet er for kort til å gå rundt og være misfornøyd over alle ting, og overtenke alle mulige ting. Du lei av jobben, gjør en forandring. Du lei og fortvilet over din teamplan, kutt ut noe, prioritere om, gjør noen endringer, sånn at du ikke om mange, mange år fremover ser tilbake og du angrer. Hvorfor gjorde jeg ikke noe før? Hvorfor prioriterte jeg ikke annerledes? Du synes kanskje jeg streng, uansvarlig og naiv, men vit at jeg bare ønsker deg det beste. Jeg skal gå mot en avslutning nå, men når vi snakker om det å gripe dagen, så bare ønsker jeg å avslutte med historien om denne mannen her, Dietrich Bonhoeffer, en av mine store, store forbilder. Han var en tysk prest og teolog på begynnelsen av 1900-tallet. Og Bonhoeffer var en av de tydeligste motstanderne av Hitler og nazistpartiet. Og vi må ikke glemme at det første landet nazisten inntok, det var sitt eget, det var Tyskland. Og Bonhoeffer, han oppfordret kirken til å stå opp mot nazistenes ideologi og jødehat. Han gjorde det samme i London. Og selv om det var under stor fare, så reiste han tilbake til Tyskland. Og hans venner rundt omkring, de var utrolig bekymret for hans sikkerhet. Så de tryglet han om å reise til USA. Så det gjorde han. Han reiste til USA. Men han fikk ikke ro. Han fikk ikke freden der. Han hadde indre medfølelse for det tyske folket og urettferdighetene som hendte i Europa. Han sier selv dette her. Jeg må leve gjennom denne vanskelige perioden i vår nasjons historie med de kristne folk i Tyskland. Jeg har ingen rett til å delta i rekonstruksjonen av det kristne livet i Tyskland etter krigen hvis jeg ikke nå deler denne tids prøvelse sammen med mitt folk. Så Bonhoeffer, han valgte å reise tilbake til Tyskland, selv om han kunne valgt å bli i USA. Der hadde han vært trygg, der kunne han levd livet, vært på universitet og undervist, vært rundt forbi kirker og forsynt. Men han kunne ikke, han bare kunne ikke la være å reise tilbake til de som trengte han som mest. Grip dagen, for dagene er onde. Og i Tyskland så gjorde han alt han kunne for å bekjempe urettferdighetene og tragedien der. Men det ender opp med at han blir tatt til fange og satt i fengsel. Og han går fra fengselet til konsentrasjonsleirer. Og til og med her så slutter han ikke. Han gir ikke opp. Hadde vært meg, jeg hadde vært så fortvilet. Jeg hadde vært helt motløs. Irritert, jeg hadde gitt opp. Men ikke Bonhoeffer. Han fortsetter. Og han sløser ikke tida. Han fortsetter å skrive, lese og gi åndelig veiledning og hjelp til alle de rundt ham. Og den 8. april 1945 så holdt han et bønnmøte for sine medfanger. Og vaktene kom etter hvert for å hente han. Og rett før han blir tatt bort, så rekker han å hviske til en av sine venner at dette er slutten. Men for meg, begynnelsen på livet. Og neste dag blir Dietrich Bonhoeffer henrettet. Men slik han selv sa, så var det ikke slutten. For han ble det selve begynnelsen på livet. La oss gripe dagen mens vi har mulighet. Mens vi fortsatt er på jorden. For Jesus sa selv dette her. I Johannes' åpenbaring i Bibelens siste to vers. Se, jeg kommer snart. La oss bruke den dyrebare tiden godt. Jeg vil avslutte med en bønn. Kjære Jesus, vi takker deg for at du har elsket oss med så stor en kjærlighet. Og vi kan bare elske hverandre siden du har elsket oss først. Du ser hver enkelt som er her i dag. Du kjenner oss ut og inn, bedre enn noen annen. Du ser de som er trøtt og leie, slitne. Du ser de som er frustrerte og bekymret. Du ser vår angst, du ser vår sammenligning, du ser alt det vi går og bærer på. Vi gir alt framfor deg. Vi legger alt i dine hender. Og så ber jeg nå om at du i ukene og dagene som kommer nå skal lede oss sånn at vi kan benytte og bruke de mulighetene du setter der foran oss. Men minn oss på at det handler ikke om det vi gjør. Det handler om hva du har gjort foran oss. Det handler om hva du har gjort i hver og en. Vi takker deg for det. Vi takker deg for din kjærlighet for oss. At du elsker oss så utrolig, utrolig høyt. Vi legger resten av denne dagen i dine hender, og du velsigner den. Amen.